Kryšťanský meridián.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 1. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 19. januar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska prikuplja nedostajuću krv za Kragujevčane. Slava crkve Svetog Atanasija Velikog u Zemunu. Patrijarh Jerusalimski primio delegaciju Ukrajinske pravoslavne crkve. Svetski savet crkava povlači posmatrača iz Hebrona. A naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog prepodobnog Makarija Velikog, svetog prepodobnog Makarija Aleksandrijskog, svetog Arsenija episkopa Krvskog, svetog Marka arhiepiskopa Efeskog, svetog blaženog Teodora, svetu mučenicu Efrasiju, svetog prepodobnog Meletija Galisiota ispovednika, svetog prepodobnog Antonija Stopnika, svetog prepodobnog Makarija Pečarskog, svetog prepodobnog Kozmu Hristostomata i druge. Da čujemo nešto više o svetom Marku, arhijepiskopu Efeskom. Ovaj svetitelj beše znamenit zbog odvažnog štićenja pravoslavlja na Florentinskom saboru, uprkos i cara i pape. Upokojio se mirno 1452. godine. Na samrtnom odru molio je svog učenika Georgija, docnije slavnog patrijarha Genadija, da se čuva zamki zapada i da brani pravoslavlje.
Tebi, samo tebi, duša se uzmina, tvoje oko Hriste, u tami joj sija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je breši. Težnje na utelo, upretesna koma, duša se prebija i jeca od Boga. I carstva je boljeg i svetlijeg pala, i robinja sveta, marimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno ognjište.
Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska pozvala je svo sveštenstvo, verni narod i sve dobre ljude da u utorak 5. februara od 9 do 12 sati u prostorijama Crkvene opštine Kragujevačku u Kragujevcu u crkvenoj sali u porti Saborne crkve uzmu učešća u akciji dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji grada Kragujevca, ukoliko za to ispunjavaju zdravstvene uslove. Naime, od strane službe za transfuziju krvi kliničkog centra u Kragujevcu, eparhija Šumadijska je obaveštena o velikom nedostatku krvnih jedinica koje su neophodne našim sugrađanima koji se nalaze na lečenju u kliničkom centru u Kragujevcu. Shodno tome, sledeći rečima svetog apostola Pavla, da se ljubav kroz žrtvu pokazuje, eparhija obaveštava da je sa službom za transfuziju krvi dogovorila akciju dobrovoljnog davanja krvi. Dakle, akcija će biti još jednom u utorak 5. februara od 9 do 12 sati. Sa Božim blagoslovom, episkop šumadijski gospodin Jovan potpisao je ovo obaveštenje. A u četvrtak 31. januara episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj crkvi u Kragujevcu u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Vladika je Besedići podsjetio da je Atanasije Aleksandrijski, koji je tog dana proslavljan, tokom svog života bio gonjen, ali je njegova velika duša sve vreme to strpljivo podnosila. Sveti Maksim arhijepiskup srpski bio je sin despota Stefana i Angeline, od kojih je kao od roditelja primio dar vere. Obojica svetitelja su bila od dobrih korena i obojica su se trudila da žive po zapovestima Hristovim, služeći što više mogu Bogu i to sa smirenjem. Hodajući zemljom, oni su mislili na nebo, na božansko, osjećajući radost što žive u Bogu i po Bogu, sa radošću iščekujući susret sa njim drugi Hristov dolazak. Zato i mi, poručuje vladika Jovan, utvrdi radimo svoju veru, znajući da se radujemo verom u Hrista. Srpske pravoslavne crkve danas samo jedna vest i to slavi crkve Svetog Atanasija Velikog u Zemunu. Protojerej Stavrofor Božo Bakajlić, arhijerejski namjesnik Zemunsko-Novobeogradski, načuslovao je 31. januara svetom liturgijom u hramu Svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi Horizonti. Sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu domaćina slave gospodina Milana Milisavljevića sa porodicom, kao i mnogobrojnog blagočestivog naroda. Posle slavskog obreda, starešina Svetog hrama u Apetinu Jerej Anđelko Doder pripremio je slavsku trpezu ljubavi za blagočestivi narod i sve goste. Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril primio je u Danilovskom manastiru 30. januara predsjednika uprave kavkaskih muslimana šejka ul Islama Alah Šukjur Paša Zadeu, koji je sa svojom delegacijom doputovao u Moskvu radi učestvovanja u svečanostima povodom desetogodišnjice patrijarške službe Svjatješik Kirila. U razgovorima su učestvovali ambasador Azerbejdžana u Rusiji, nekoliko članova uprave kavkaskih muslimana i drugi. Svjatješi patrijar se pohvalno izrazio u ulozi visokog gosta u održavanju međureligijskog mira, posebno u Azerbejdžanu. Sa svoje strane, visoki gost je za blagodario patrijarhu Kirilu na susretu i isporučio mu pozdrave i najlepše želje predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, zatim potpredsjednika zemlje M. Alijeve, članova azerbejdžanske delegacije i sveg azerbejdžanskog naroda povodom desetogodišnjice intronizacije njegove svetosti. Tokom razgovora istakao je dobre odnose državnih vlasti Azerbejdžana prema pravoslavnim zajednicama te zemlje i naveo da su u Azerbejdžanu izgrađeni dobri uslovi za rad svih religijskih tradicija, a da se u ruskim parohijama obnavljaju postojeće crkve, podižu nove, a sve uz finansijsku podršku države. A u Moskvu je 30. januara stigao blažnjejši mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav. U njegovoj pratnji se nalaze arhijepiskop Mihajlovsko-Košicki, Georgije, arhijepiskop Praški Mihailo, nastojatelj podvorja ove crkve u Moskvi, arhimandrit Serafim, nastojatelj podvorja Ruske pravoslavne crkve u Karlovim Varima, protojerej Nikolaj Lišćenjuk, sekretar podvorja Češke i Slovačke crkve u Moskvi, jeromonah Aleksandar Galuška i klirik Prešovske eparhije, arhidijakon Maksim Durila. Njegovo blaženstvo, mitropolit sveamerički i kanadski Tihon u pratnji delegacije koju su sačinjavali vikar San Franciske i zapadnoameričke eparhije episkopa Santa Rose gospodin Danilo, zatim sekretar ove crkve i protojerej Aleksandar Rentel, njen predstavnik pri patrijarhu moskovskom protojerej Danilo Andruk i drugi stigli su takođe u Moskvu 30. januara ove godine. A po blagoslovu njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Borispoljski i Brovarski Antonije, kancelar kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, sastao se sa njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. U svetom gradu Jerusalimu 30. januara. Ovo je drugi put ove nedelje da se patrijarh sastao sa delegacijom kanonske crkve posle otkazivanja njegovog zakazanog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom 21. januara. Sljedećih dana sastao i sa delegacijom eparhije Odeske Ukrajinske pravoslavne crkve. Mitropolit Antonije u svojoj delegaciji imao protojereja Nikolaja Danilevića, zamenika načelnika odeljenja za spoljne crkvene odnose Ukrajinske pravoslavne crkve. Tokom sastanka razgovarali su o temama koje se tiču pravoslavnog sveta u celosti i posebno ukrajinske krize. Patrijarh Teofil je uverio ukrajinsku delegaciju da se moli za jedinstvo Ukrajine i pravoslavnog sveta i primetio potrebu za posebnu hrišćansku trezvenost, strpljenje i smernost u vreme krize u životu crkve. Patrijarh je također toplo govorio o mitropolitu Onufriju, rekavši da je izvanredan jerarh i duboko duhovan čovek. Posle sastanka sa patrijarhom, delegacija Ukrajinske pravoslavne crkve poklonila se Svetom grobu i drugim svetim mestima širom grada Jerusalima. A sa blagoslovom njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog i sve Albanije gospodina Anastasija i njegovog visokog prosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohija u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra na praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, svetu liturgiju je služio protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, u sasluženje jereja Zlatka Vasića, paroha Seckog i đakona Ivana Popovića iz Skadra, klirika Albanske pravoslavne crkve.
Thank you.
I za kraj jedna informacija iz hrišćanskog sveta. Koptski patrijarh hvali nacionalno jedinstvo u Egiptu. Prema rečima koptskog patrijarha Tavadrosa, u nacionalnom jedinstvu države sastoji se jačina Egipta, stabilnost i mir mogu se postizati jedino dijalogom, rekao je predstojitelj Koptske pravoslavne crkve na zajedničkoj konferenciji za štampu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. U Egiptu se vodi stalni dijalog između islamskih i koptskih ustanova. Tavadros je kazao da na zapadu vlada duh ovog sveta, dok je na istoku srce sveta, pa se između njih mora voditi dijalog. Zapad bi morao da razume mentalitet istoka, istakao je patrijarh Tavadros. Macron je sa svoje strane izrazio poštovanje prema Koptima, jer se oni u toj zemlji bore za mir. A evo i informacije najavljene o Svetskom savetu crkava da se ona povlači svog posmatrača iz Hevrona. U Hevronu više neće biti posmatrača ekumenskog monitornog programa u Palestini i Izraelu. Naime, Svetski savet crkava povlači posmatrača iz bezbedonosnih razloga koji su zbog naseljenika i izraelskih vojnika dosegli kritičnu tačku. Generalni sekretar Svetskog saveta crkava Olaf Fikse Tveit apelovao je na pravedan mir u ovom regionu i izrazio nadu da će se ovi posmatrački programi što pre vratiti u Hevron. I ovo je bilo sve što smo za danas pripremili za vas, dragi naši slušalci, u crkvenom dnevniku Hrišćanskim meridijanima. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo Tvoje svako ime, Ti nas spase, bede nevidime. Tvojom srcu smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko nije ispunjeno, ispuni nas uvećani Duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daha, i od greha, i grehovno straha. Ovo gledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, Ti nas pod Tvoje okrilje, ne caruje, nije i omine. Ne sve oči u trojicu glede, sva već Tvoje žrtve i povede, i ne vojske kanjaju se Tvoje. See you.